nga muli kutwala abaana ku isomero, kituufu muli batwala ku isomero? Aye, omukungu atwala ensonga edd'abaana okuvwa ku wale ku CPS ey'ebugweri. Ono ti wundi ni Kagoda Richard Aviro ye naye alabula kabiri abazzaire omulikola nga mutimu alupiika abaana 7 ku pikipiki ndala, alikoba nti abaana muli bata mu kati abaga, ng'ali kwogeramu ku eri abasakamakobo olunakuolwaliro ku yafesiye. Richard akoba nti kye mulina okola n'ekyokutegeera abaana abalina okutyaba ku piki, waba mulala abe mulala be baba babiri babe babiri, okusinga munaani g'abaana bajja okumaliriza nga bafunye obubende obw'endawulo. Era wano w'asinzire yakoba nti bw'obanga niwo watwala omwana ku isomero ng'alijja mu kisulo, ye baba oba niwo wamutwala, kabiri otaka wa maama we kujja kumunona, ku lw'okuba abandi bali kukozesanga ng'omugano ng'amazzi okwawukana, wajja okweyagana nga batataganya eby'ensoma by'omwana.
Abavunaanyizibwa gavumenti valiwa yajja ne bakiteekako n'omuwendo ogulina okusasulibwa.
Tulekezaawo abantu okusitula abaana 7 ate baabawuunya mu nkyo. Tuli ku main road eno highway, n'ekindi tulina cases eziba reported nti abazaire babiri omulala